Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Iz življenja vesoljne cerkve. Papež nas v času epidemije vabi k odprtemu srcu in skupni molitvi. Sveti oče pri katehezi, cerkev bo vedno varovala vsako življenje. Italija v hudi preizkušnji, a obstajajo tudi znamenja upanja in solidarnosti. Italijanski duhovnik dal življenje za mlajšega moškega, odstopil mu je svoj respirator. Dobar dan, z vami sva Marijana Debevec in Blaž Lesnik.
Gospod, ne pusti nas na milost in nemilost viharju. S to prošnjo se je papež Frančišek v petek popoldne obrnil k Bogu. Pred praznim trgom svetega Petra, ki je odražal stanje po svetu, je vodil molitev za konec pandemije in podelil blagoslov Urbi et Orbi, mestu in svetu, kar običajno storile za Božič in Veliko noč. Več Marta Jerebič.
Gosta tema je zagospodovala nad našim življenjem. Iznenada nas je presenetil nepričakovan in divji vihar, je stanje povzel papež. Vsi smo na istem čovnu, preplašeni in izgubljeni, a hkrati vsi poklicani, da veslamo skupaj, je dejal. Po njegovih besedah je zdaj čas, da izberemo, kaj je res vredno in kaj mine, da ločimo to, kar je potrebno, od tega, kar ni. To je čas, da naravnamo življenjsko smer proti tebi, Gospod, in proti drugim. Čas je namreč, da odkrijemo tudi nove načine solidarnosti. Gospod nas nagovarja in nas sredi našega viharja vabi, da prebudimo in poživimo solidarnost in upanje, ki sta sposobna dati trdnost, podporo in pomen tem uram, v katerih se zdi, da se vse potaplja. Papež je svojo molitev izrekel skoraj v oglušujoči tišini, v ozadju se je slišalo le padanje dežja in občasno krik golobov.
Ora, mentre stiamo in Maria citato, ti imploram, svegliati, signori.
Ko smo zdaj na razburkanem morju, te moledujemo, prebudi se, Gospod, ne pusti nas na milost in nemilost viharju. Papež je molil za človeštvo, strto od strahu in stiske, za bolnike in umirajoče, ki čutijo težo osamljenosti, zdravnike in zdravstvene delavce, ki so izčrpani od naporov, ter politike, ki nosijo breme odločanja. Vatikan je objavil tudi potek slovesnosti v velikem tednu. Papež jih bo vodil v baziliki svetega Petra brez navzočnosti ljudstva. Krizmene maše na veliki četrtek ne bo, križev pot pa bo pred baziliko svetega Petra.
V sredo smo obhajali praznik Gospodovega oznanjenja. Papež je pri splošni audienci poudaril, da je vsako življenje edinstveno in neponovljivo, ter dodal, da ima v sebi neprecenljivo vrednost. To še kako velja tudi za čas pandemije, ki je zajela ves svet. Za njeno zaustavitev je Sveti Oče skupaj s kristjani različnih veroizpovedi ob 12. uri zmolil molitev Oče naš.
Pred 25 leti je sveti papež Janez Pavel II. Objavil okrožnico Evangelij življenja. Ta je še kako aktualna tudi v današnji pandemiji, ki ogroža človeška življenja in svetovno ekonomijo. Papež Frančišek se je zato s hvaležnostjo ozrl na mnoge, ki služijo bolnim in ostarelim, saj s tem v praksi živijo evangeljsko oznanilo.
La vita che siamo chiamati a promuovere e a difendere.
Življenje, katerega smo poklicani varovati, ni nek abstraktni pojem, ampak se vedno izraža v konkretni osebi iz mesa in kosti, v komaj spočetem otroku, odrinjenem revežu, osamljenem bolniku, ki je izgubil upanje ali je na smrtni postelji, v nekom, ki je izgubil službo ali je ne uspe najti, v zavrnjenem migrantu, je dejal sveti oče. Cerkev skrbi in bo vedno skrbela za zaščito vsakega življenja. To zanjo ni ideologija, ampak človeška resničnost, je zatrdil papež. Na žalost namreč tudi v današnji družbi življenje ni vedno zakonsko zaščiteno. Zato je treba mladim rodovom prenesti to naravnanost k solidarnosti, skrbi za druge in sprejemanju. Opoldne pa je papež skupaj z verniki vseh krščanskih cerkva zmolil Oče naš za zaustavitev pandemije koronavirusa.
Uniamo le nostre voci di supplica al Signore.
Združimo naše prošnje Gospodu v teh dneh trpljenja, ko je svet trdo preizkušan zaradi pandemije. Naj dobri in usmiljeni Oče usliši skupno molitev svojih otrok, ki se z zaupljivim upanjem obračajo na njegovo vsemogočnost.
Cerkev v Italiji, ki jo je novi koronavirus najbolj prizadel, kljub izolaciji ostaja blizu ljudem. Nadškof iz Bergama, kjer imajo največ smrtnih žrtev, je svojce umirajočih in bolnišnično osebje povabil, naj bolnike blagoslavljajo, saj jim duhovniki ne morejo podeliti zakramentov.
Eno od mestec severno od Bergama je imelo lani v vsem letu 120 pogrebov, samo v prejšnjem tednu pa 70. Je v oddaji Spoznanje več predsodek manj povedal pater Branko Cestnik. Po njegovih besedah gre za majhno apokalipso. Župnik v središču Bergama mu je povedal, da se je virus razširil predvsem v velikih uspešnih podjetjih, ki jih zaradi dobička niso hoteli zapreti.
Kdo je kriv, da ni bilo karantene? Čeprav so neki lokalni veljaki že pritiskali, da bi do te karantene prišlo, ne vemo. To bodo raziskovali kasneje, ne? Eden izmed razlogov pravijo je, da so se vsi ustrašili ustaviti ta gospodarski stroj, ki ga imajo.
V Bergamu v mrtvašnicah ni več prostora za umrle, zato jih polagajo v cerkve. Eden od duhovnikov jih blagoslavlja na pokopališču, včasih zraven ni niti domačih. Duhovniki so z ljudmi povezani preko telefona, darovanja svete maše. Podobno je pri nas.
Ne smemo opravljati naših nalog, ki so za duhovnika pač stoletja iste, voditi molitev, poslušati ljudi, poslušati spovedi, dajati odvezo, častiti Boga, dajati besedo tolažbe. Pač stika ni, no in je to res posebna situacija.
In kaj nam vse to sporoča v postnem času?
Premišljevanja, pogovarjanja, molitve, take kot še ni bilo. Dosti bo odvisno od tebe, kako boš to preživel. Prej si nanašal za duhovnika, kaj bo župnik rekel, tak bo. Zdaj si pa sam, ti in tvoja družina. Približa se praznik. Kakšna tvoja vera, kakšna tvoja verska iniciativa? Je ata sposoben zdaj reči, jaz sem družinski duhovnik in bom zmolil to velikonočno molitev za blagoslov jedi.
Cerkev je pretresena, ker ne more izvajati svoje pastorale.
Po drugi strani pa ta cerkev, ki živi po družinskih domovih, je pa tudi izprašana, tudi povabljena, da se zave, kdo je. Kaj si ti družinska cerkev, ti mala cerkev, ti malo občestvo, oče, mati, otroci, ne? Stari starši.
Lahko si samo predstavljamo, kako bo, če bo velika noč sovpadala s koncem karantene, je še dejal pater Cestnik. Obenem pa je po njegovih besedah vse to znamenje, da se moramo ljudje ustaviti in pustiti živeti tudi našemu planetu.
Kako to hudo preizkušnjo širjenja novega koronavirusa doživljajo v bratstvu veselje Evangelija, smo povprašali sestro Anjo Kastelic. Njihove skupnosti so namreč v veliki večini prav v Italiji. Hiše bratstva so prostor skupne hoje v veri, človeške rasti ter medsebojnega podpiranja in podelitve. V njih živijo ljudje vseh poklicanosti, še posebej pa mladi, ki se odločijo, da bodo vsaj eno leto namenili praksi bratskega življenja in evangelizacije. Vabljeni k poslušanju pogovora.
Anja Kastelic, kako razmere v Italiji doživljajo člani vaše skupnosti?
Ja, v tem času smo še posebej močno povezani z našim italijanskim delom bratstva, posebej s kustodi, pomeni tistimi, ki so odgovorni za bratstvo z različnih regij. In moram reči, da nikjer ni rožnata situacija, vse povsod pošiljajo prošnje za molitev, zato da bi se to čim prej končalo. na jugu Italije malo prestrašeno čakaju kaj še čaka, ko se oziraju proti severu, zavedaju se da nimaju tako dobrega zdravstvenega sistema kot gor, da marsike ni urejeno, da veliko bolnic sploh nima možnosti za intenzivno nego ali pa ima zelo malo postelj. Prestrašeni so tudi, ker se še vedno nekateri ljudje ne držijo pravil in so še do nedavnega potovali severa na jug in je dovolj eden, ki prinese okužbo in se hitro razširi. Res močno doživljamo vsi skupaj, kako smo odgovorni drug za drugega. Na severu še vedno najhujše v Bergamu, v Milanu in okolici, tam je tudi največ naših iz bratstva, tudi v Torinu, oni so že več tednov zaprti v stanovanje, nimajo možnosti izhoda, ne smejo iti na sprehod, tako kot lahko še mi. Lahko grejo v najbližjo trgovino, lekarno ali pa tisti, ki delajo, jim je dovoljen izhod, drugače so zelo visoke kazni. Tisti, precej imamo tudi takih, ki delajo v zdravstvu, tako jih je prav ganljivo tudi slišati, poslušati, res se čuti iz glasu, da so utrujeni, izmučeni, da res se razdajajo, da delajo cele dneve, tudi noči, da so v prvi bojni liniji, so neprestano v stiku tudi z okuženimi. Ponekod zmanjkuje že opreme, na zadnjem je tudi ena medicinska sestra, s katero so naredile prve zaobljube, mi je razlagala, kako ima ona več dni, nosi isto masko, zato ker nima druge opreme in da je tudi ona sigurno že okužena, ampak kljub temu hočejo biti blizu tistim, ki še bolj potrebujejo, ker si ne morejo privoščiti, da bodo ostali doma, ker je potreb toliko. Tako da je res prav ganljivo videti, kako se dajo resnično na razpolago. Je pa vsakič, ko se pogovarjamo z zdravniki ali z medicinskimi sestrami, vedno poudarijo, naj se mi Slovenci držimo tega, naj bomo bolj preventivni, naj res se držimo razdalj, ostajamo doma, ne delamo istih napak kot oni in naj naredimo vse, da ne pridemo v njihovo situacijo, ki jih resnično presega in tako dosti krat ostajajo brez besed, posebej je težko, ko so mogli se odločati, komu ne bodo nudili zdravljenje in večinoma je bilo eno obdobje in je, mislim, da še vedno traja, ko preprosto starejših niso sprejeli in so jih poslali domov in so točno veli, da jih pošiljajo domov umret. Tako da nas zelo opozarjajo, naj mi naredimo vse za to, da se zaustavi prej vse skupaj.
Na kakšen način vse to trpljenje, ki ste ga omenili, ljudi med seboj povezuje?
To trpljenje zagotovo nas povezuje, se že zdaj, ko pogledamo okrog, se mi zdi, okrog sebe vidimo ljudi, ki so bolj prijazni, ki skrbimo in za drugega, ki se vprašamo. Se mi zdi, da je celo človeštvo postalo en tak živ krik, ena molitev v pitjah, ki predira nebo in nas dela tudi majhne, ranljive, potrebne. In zagotovo nas bo spremenilo, ta čas nas bo spremenil in upam, da bomo išli iz njega veliko bolj človeški.
Kaj nam, po vašem mnenju, ta pandemija in seveda Bog preko nje sporoča?
Ja, ta pandemija zagotovo naslači naše ošabnosti, naših lažnih občutkov moči, občutkov vsemogočnosti, nam ruši te naše mogočne goljate, ki smo si jih postavili, kot je ekonomski, gospodarski sistem, vse, na kar smo polagali svoje moči in nas dela ponovno ranljive. Zakaj Bog to pandemijo dopušča, ne vem. Malo prej mi je poslala prijateljica iz juga Italije video, ko ga je odkrila na spletni strani, kako je na njihovi nacionalni televiziji že pred 3 leti bil ta prispevek, da v kitajskih laboratorijih razvijajo supervirus, poseben koronavirus iz netopirjev in menjujejo in da zelo škodi tudi človeku in kako so se že mnogi znanstveniki oglasili in bili proti temu, zato ker se lahko uide, lahko se marsikaj zgodi in da to ni etično, pa so kljub temu nadaljevali, tako da očitno gre tudi tukaj odzadi ponovno za eno in človeški občutek vsemogočnosti, tega dvigovanja, kjer nima mej in ponovno iz te napake se rojeva na taka težka situacija, v katero se Bog uteleša. Naš Bog je utelešen Bog, prihaja v to konkretnost in zagotovo tudi iz te konkretnosti, čeprav gre za človeško neumnost, hoće narediti neki lepega in bo delal neki lepega. Naša vira je vira ustajenje in to ustajenje se je zgodilo v enem hudem trpljenju, v eni temni noči, takrat, ko je tema dajala občutek, da je zmagala. Tam notri je udarila luč in verjamem, da bo tako tudi tukaj.
Kje pa vidite znamenja upanja?
Znamenja upanja se vidijo že v tem, da se mnogi skregani spravljajo, da se sosedi, ki se prej niso nikoli pogledali, se pokličajo, si pomahajo z balkona, se vprašajo. Cel svet postaja majhen in ranljiv, bolj človeški, kot sem rekla že prej. In tako kot je Kristus lahko našel prostor prav pri ubogih, potrebnih, tam, kjer je človek postal končno majhen, tako verjamem, da bo našel prostor v srcu mnogih, ker se srce marsikoga v tem času širi, mehča, postaja nežnejše in bolj odprto za milost. Manj smo samozadostni in manj je te ošabnosti tudi med nami in mogoče ponovno odkrivamo, da potrebujemo očeta. In ta oče je, ta oče nam hoče dati in nam daje sebe in svojo milost. In to je naše upanje in to bo vedno ostalo tudi naše upanje.
Anja Kastelic, najlepša hvala za pogovor.
Se pa po vsej Italiji kljub strahu in trpljenju, ki ga doživljajo, kažejo znaki upanja in solidarnosti.
Družina iz Piemonta pripoveduje o jezi in bolečini sosedov, pri katerih je zaradi koronavirusa hudo zbolel dedek. Zaprli so se vase in ne želijo stikov. Zato so se nekatere družine povezale v molitvi zanje. Skuhajo pa jim tudi obroke, ki jim jih pošiljajo preko civilne zaščite. Ta ljubezen se jih je dotaknila, da so se odprli in jih večkrat pokličejo ne le, da bi sporočili svoje potrebe, ampak tudi za pogovor. Iz Parme pripovedujejo, kako družini, ki je v karanteni, opravljajo nakupe. Ni lahko 24 ur na dan preživeti skupaj, še posebej z odraščajočimi otroki, vendar mnoge družine pričujejo, kako so vložile napore v to, da bi gradili odnose med njimi. Najlepši trenutki so za skupno mizo, že dolgo namreč nismo imeli skupnih obrokov, pripovedujejo drugi.
Civilizaciji ljubezni. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V času, ko ves svet doživlja stisko zaradi epidemije, pa mnogi drugi ljudje trpijo tudi zaradi drugačnih preizkušenj. Svoj križev pot je skoraj 10 let živela pakistanska kristjanka Asia Bibi, ki je lani končno uspela priti na prostost. Trenutno živi v Kanadi, prizadeva pa si priti v Francijo. V ekskluzivnem pogovoru je novinarju tednika Družina Marjanu Pogačniku zaupala, kaj je doživljala in kako ji je vera dajala moč, da je vse to preživela. Pogovor je Pogačnik posnel in tudi prevedel. Brala ga bo Nataša Ličen.
Asia, kako se počutite?
Zdaj, ko sem popolnoma svobodna, se počutim veselo, srečno. Zelo prijetna občutja so to.
Postali ste simbol preganjanja kristjanov. Kakšen je zdaj položaj krščanske manjšine v Pakistanu? Boljši kot pred 10 leti?
Ni še dolgo, odkar sem prišla iz zapora, tako da položaje ne poznam na tanko. Lahko pa rečem, da je to, kar se dogaja kristjanom in drugim manjšinam, kruto. Ne bi smeli tako ravnati z njimi. To se ne bi smelo dogajati.
Problem je zakon o bogokletju, na podlagi katerega je lahko vsakdo preganjan.
Potrebne bi bile nekatere spremembe tega zakona. Nihče ne bi smel biti sodno preganjan za daljši čas, ne da bi mu zares prisluhnili in opravili prave preiskave. V preiskovalnem postopku bi morali sodelovati strokovnjaki. Treba bi se bilo pogovarjati z obtoženo osebo in tistimi, ki jo obtožujejo. Ne moreš nekoga zgolj obtožiti in ga postaviti za zapahe. To ni prav in zakon je treba spremeniti.
Obtožili so vas brez pravih dokazov.
Da, bila sem v zaporu in trpela, čeprav nisem bila kriva. Bog ve, da nisem ničesar zakrivila. Veliko sem trpela. Ta čas sem preživela v zaupanju v Boga. In to zaupanje mi je pomagalo do svobode.
V zaporu ste preživeli 9 let. Kateri so bili najtežji trenutki? Takrat, ko ste bili prvič ali drugič obsojeni, ali pa ko ste izvedeli za smrt politikov, guvernerja Punjaba in ministra, ki sta vas podpirala?
Da, zagotovo me je najbolj prizadel umor politikov. Ob tem sem se zelo slabo počutila, saj sta se zavzemala zame. Bila sem prepričana, da sta bila umorjena brez krivde. To je bil zelo žalosten trenutek. Umorjena sta bila zaradi mene in zaradi tega sem se včasih počutila tako krivo. Res sem bila žalostna. A nista mrtva, živita v naših srcih.
Kaj vam je v zaporu pomagalo ohraniti upanje in ustrajati?
Moje prvo upanje je prihajalo od Boga, močna vera v Boga. Verovala sem Jezusu, da bom kmalu na svobodi. To upanje in močna vera sta mi dajala moč. In zdaj sem res svobodna. Zares sem hvaležna Bogu za vero. Podpirala me je tudi moja družina, mož in hčeri. Čakali so name. Moj mož je šel po svetu zaradi tega. V zaporu sem tudi izvedela, da papež moli zame. Po tistem sem verjela, da me bodo izpustili. Prijela sem globoko zadoščenje.
Ali ste čutili Božjo bližino?
Da, vsekakor. Ko sem spala, sem pogosto sanjala, da mi neki duhovnik pripoveduje odlomek iz Svetega pisma in mi pomaga, da se ga naučim na pamet. Ta odlomek je zame postal vodilo za ves dan.
Pravite, da ste prejeli tudi nekatera znamenja.
Da, prejela sem jasno znamenje, za katero sem verjela, da je od Boga. Po letu in pol v zaporu, 5 dni po obsodbi, je na moje okno prišla ptica. Zdelo se mi je, kot da se hoče pogovarjati z menoj. Rekla sem ji: pozdravljena, ali si od Boga? In prejela sem jasen odgovor od ptice, da je njegova poslanka. Redno me je obiskovala, 3 leta. Zjutraj, ko sem molila ob zori, okoli 4 do 5 zjutraj. Pa tudi zvečer, okoli 7 ali 8, je prišla na moje okno. Drugam ni poletela. Prej poldrugo leto ni bilo nobene ptice. Zdaj se je nenadoma pojavila. To je bilo zame jasno znamenje.
Kako pomembna je bila molitev za vas v zaporu?
Molitev je zelo pomembna zame, vse od začetka do danes.
Kako molite?
Sedem ali pokleknem in molim k Bogu. Pokaže, kako rahlo skloni glavo.
Nekdo, ki sem mu povedal, da se bom srečal z vami, mi je rekel: ko je bila v zaporu, sem veliko molil za Asijo.
Res sem vesela, da ste se me mnogi spomnili v molitvi. Zares sem hvaležna za to.
Pravite, da ljubite Pakistan in muslimane iz vsega srca. Kako je to mogoče po tako težki izkušnji v zaporu?
Da, ljubim svojo deželo, kjer sem se rodila. To je moja domovina. Ljubim zemljo, na kateri so živeli tudi moji starši. Kristijani tu bivajo že stoletja.
Ali je bilo težko odpustiti?
Imamo sporočilo od Boga, Jezusa, da je treba ljudem odpuščati. Odpuščanje je zelo velika stvar. V celoti sem odpustila. Iz Evangelija sem vedela, da če ne odpustimo tistemu, ki nam je storil kaj hudega, tudi nam ne bo odpuščeno hudo, ki smo ga storili. Pomembno se mi je zdelo pri odpuščanju iti do konca. Razumem, da nekateri ne morejo odpustiti. Sama pa moram dati zgled, najprej hčerama, potem pa vsemu svetu.
Verjamete, da ima Bog poslanstvo za vas, zato ste na svetu. Kakšno je to poslanstvo?
Bog me je postavil na preizkušnjo in tudi druge ljudi, ki so mu blizu, preizkuša. Bog me je izbral za to. In zdaj, ko sem to prestala, sem tukaj med vami. Se pogovarjam z vami.
A kakšno je to poslanstvo? Kakšno sporočilo želite prenesti?
Jezus je prinesel to sporočilo za nas. Živimo naj v miru in spoštovanju drug do drugega. Drugim ne smemo prizadejati hudega. Temu moramo slediti. To poslanstvo je zelo pomembno zame. Res sem hvaležna ljudem, ki mi posebej pomagajo. Zlasti Anizabel iz Francije, ki me je sprejela, in predsedniku Macronu, ki me je povabil, Evropski uniji, ki mi je pomagala, pa tudi Kanadi, ki mi je ponudila prvo zatočišče, in seveda vsem, ki so ste mi pomagali v teh 10 letih.
Kako lahko mi pomagamo krščanski manjšini v Pakistanu?
Anizabel me je podpirala in povzdignila glas v mojem imenu. Prav tako bi tudi drugi na takšen način lahko postali glas teh ljudi.
Zakaj razmišljate o življenju v Evropi namesto v Kanadi?
Najprej moram reči, da sem hvaležna Kanadi. Res sem vesela, da sem tam. Je dobra država. A imam nekatere osebne razloge, pa tudi težave, o katerih ne morem govoriti v medijih. Je pa tudi mrzlo v Kanadi.
Imate hčeri in želite, da bi bili izobraženi, da bi imeli boljše življenje kot vi.
Zagotovo si želim, da bi prijeli dobro izobrazbo. Tudi jaz se želim izobraziti in imeti na voljo dobro zdravstveno oskrbo zase in za moža. S pomočjo vsega tega si želimo lepo živeti. V nekem drugem pogovoru je povedala, da je hči Aisha, ko je pred dvema letoma z očetom Ashikom obiskala papeža Frančiška, dejala, da bi rada postala odvetnica. Želi, da bi se hči s pomočjo dobre pravniške izobrazbe lahko zauzemala za versko svobodo.
Postali ste simbol krščanskega preganjanja. Kakšno je vaše sporočilo?
Kristijani v Pakistanu morajo biti močni, stati za svojo vero in prepričanji. Ne smejo se predati ali zaradi težav opuščati svoje vere. Verjeti morajo, da je Jezus z nami. On se je žrtvoval za nas, ostaja z nami in je z nami. Zato morajo biti močni, ne samo na zunaj, ampak tudi znotraj. Želim opogumiti krščansko skupnost, da živijo svojo vero z močnim prepričanjem, da je Jezus z nami.
Se bo priklonil njemu. Nekdo mogočnega ustavi,
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
Po svetu so slovesni praznik Gospodovega oznanjenja Mariji različno obhajali. V Franciji so verniki in neverniki ob 7:30 zvečer prižgali sveče na oknih, zvonovi pa so 10 minut zvonili v spomin na žrtve COVID-19, pa tudi v čast vsem, ki s svojim delom in predanostjo dajejo upanje in še vedno omogočajo življenje v državi. Katoliška cerkev in protestantske skupnosti v Švici pa so povabile k prižiganju sveč vsak četrtek.
Na praznik Gospodovega oznanjenja so irski škofje svoj narod posvetili Marijinemu brezmadežnemu srcu v zaščito pred širjenjem novega koronavirusa. Iz Italije pa poročajo, da je umrl prvi katoliški škof, ki se je okužil z novim virusom. 67-letni škof Angelo, ki je sicer umrl v Breši v Italiji, je od preloma tisočletja vodil škofijo v cerkveni provinci v Etiopiji. Po dosedanjih podatkih je prvi katoliški škof na svetu, ki je podlegel okužbi z novim koronavirusom.
Novozelandska škofovska konferenca se je z velikim razočaranjem odzvala na spremembo zakonodaje o splavu v državi. Novi zakon namreč nerojenim otrokom ne priznava več nobene pravice. Trditev, da zarodek ni pravna oseba, ne upošteva stvarnosti, da je genetsko nastalo enkratno človeško življenje, ki ni ne materino, ne očetovo, so še zapisali škofje v odziv na sprejeti zakon, ki splav popolnoma legalizira.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Ali ne razumeš, da to si on želi, njemu te darujem, vem njegova si, naj tvoje se srce v njem spet miri. Verjemi, da da ljudje smo angeli brez kril, da po svetu tavamo, tavamo v temi. Le Gospod ti daje krila golobice, le sprejeti jih moraš in na njih poletiš.
pred teboj stojim, prosim te, Gospod, bodi s nami, pokaži nam pot. Da bo brez gorja se vrtel na svet, tja v prihodno še tisoče let. Dajmo si roke, da nam bo toplo, kot otroku, ki v zibelki spi. Kot pre oči polne upanja, novo bo spet življenje. Brez gorja se vrtel na svet, ja v prihodno še tisoče let.
Dajmo si roki, da nam bo toplo, od otroku,
Spoštovani poslušalci, vabimo vas, da na peto postno nedeljo prisluhnete sveti maši, ki jo bo v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl.